Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայ ազգային կոնգրեսի խոսնակ այսօր ասել է, որ իշխանությունների հետ երկխոսությունը կախված է ձերբակալված երիտասարդների կարգավիճակից։ Իշխանության պատվիրակության ներկայացուցիչը հակադարձել է, եթե նրանք ընդամենը պատրվակ են ման գալիս, ապա դա նրանց գործն է։ Ձերբակալված ակտիվիստների փաստաբանները հակաօրինական են համարում իրենց նկատմամբ ոստիկանների գործողությունները։ Կանդրադառնանք մարտի 1-ի իրադարձություններին բանակի ներգրավվածության խնդրին։ Հայաստանում է աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը։ Ահնի ձորում բացվեց հայ մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանի հուշարձանը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Մինչ այս հաղորդումները լուրեր, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանն այսօր հայտարարել է, որ Հայ ազգային կոնգրեսի իշխանություն երկխոսության շարունակության հարցը կախված է կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստների կարգավիճակից, և մինչ երկխոսության շրջանակներում հակ պատվիրակության և իշխող կոալիցիայի վաղը նախանշված հանդիպումը, ընդդիմադիր կոնգրեսը համապատասխան որոշում կկայացնի։ Հայ ազգային կոնգրեսի 3 երիտասարդ ակտիվիստները անցած ուրբաթ կալանավորվեցին, երիտասարդներին առաջադրվել է մեղադրանք խուլիգանության և իշխանության ներկայացում ացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով։ Այսօր գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում կրակոցներ են հնչել Երևանի Աճարյան փողոցում գտնվող Հարսնակա ռեստորանային համալիրի տարածքում։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ խնջույքի ժամանակ արձակված կրակոցների հետևանքով հիվանդանոց են տեղափոխվել 2 տղամարդ 25 և 32 տարեկան։ Ձերբակալվածներ չկան, կատարվում է նախաքննություն։ Առայժմ պարզ չէ, թե ինչ հրազենից են արձակվել կրակոցները և ինչն է եղել միջադեպի պատճառը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի համատեղ դեսպաններ են նշանակվել Ջոնաթան Ջեյմս Էյվսն ու Քեթրին Ջեյն Լիչը։ Ամուսնական այս զույգը պաշտոնը կստանձնի 2012 թվականի հունվարին։ Նրանք կպաշտոնավարեն 4-ամսյա հերթագայությամբ։ Կարծում ենք, որ միասին աշխատելով կարող ենք իրական ներդրում ունենալ մեր երկու երկրների բարեկեցությանն ու անվտանգությանը, պաշտոնն ստանձնելիս ասել են համատեղ դեսպանները։ Ադրբեջանը հակված է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, բայց որևէ քայլով չի նահանջի իր սկզբունքային դիրքորոշումից, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի նստավայրում կայացած հանդիպման ժամանակ փոխանցում է Նովեստի Գրուզիա գործակալությունը։ Ընդգծելով, թե իրենց դիրքորոշումը հենվում է միջազգային իրավունքի նորմերի և պատմական ճշմարտության վրա, Ադրբեջանի նախագահն ասել է. Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է ամբողջ աշխարհը, և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, ներառելով նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօրվա ստատուս քվոն անընդունելի է և պետք է փոխվի, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Մերձ Մոսկովյան Զելենոգրադում նախորդին 2 սպանություն է տեղի ունեցել։ Սպանվածները Հայաստանի և Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Հայաստանի 25-ամյա քաղաքացին, որի անունը չի հրապարակվում, մահացել է հիվանդանոցում գլխին, կրծքին և ուսին հասցված հրազենային վնասվածքներից, իսկ Տաջիկստանի 24-ամյա քաղաքացու Դին կրկին հրազենային վնասվածքներով հայտնաբերվել է Opel Magnish-ի ավտոմեքենայի մեջ։ Իրավապահները չեն բացառում, որ այս 2 սպանությունները միմյանց հետ փող կապակցված են։ Սպանության հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել, փոխանցում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչները Այովա նահանգում առաջին նախնական քվեարկությունն են անցկացրել։ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում նախագահի իրենց թեկնածուին որոշելու համար մոտ 1 տասնյակ թեկնածուների շարքում առավելագույն ձայներ է հավաքել կոնգրեսի անդամ Միշել Բաքմանը, ով ավելի վաղ մի քանի անգամ աջակցություն է հայտնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերին։ Մանրամասները ծրագրում։ Կահիրեի դատարանն այսօր որոշել է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի գործով դատավարությունը այլևս չհեռարձակել ուղիղ եթերով, և դատական հաջորդ նիստը հետաձգել է մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ Մուբարակը մեղադրվում է տարեսկզբին հակակառավարական բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարների վրա կրակելու հրամաններ տալու, ինչպես նաև կոռուպցիայի մեջ։ Ցույցերում առնվազն 850 մարդ զոհվել էր, 6000-ից ավելին վիրավորվել։ Եթե դատարանը հաստատի մեղադրական եզրակացությունը 83-ամյա Մուբարակին սպառնում է ցմա ազատազրկում։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին իր աջակիցներին կոչ արել պատրաստվել ապստամբների կողմից գրավված քաղաքների ազատագրմանը և երկիրն ազատագրել իր բնորոշմամբ ՆԱՏՕ-ից և դավաճաններից։ Վերջին մի քանի օրերին ապստամբները ամենամեծ հաջողություններն են արձանագրել քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում։ Հաղորդվում է, որ նրանք մոտեցել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկու քաղաքների՝ Զավիայի և Ղարյանի մատույցներին։ Ռուսաստանի անվտանգության ծառայություններին հաջողվել է կասեցնել Մոսկվայից Սանկտ Պետերբուրգ մեկնող արագընթաց գնացքը պայթեցնելու մի խումբ իսլամիստահաբեկիչների ծրագիրը։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ Հյուսիսային Կովկասում գործող զինյալների խումբը նախապատրաստել էր ռումբը և պատրաստվում էր ծրագրի եզրափակիչ փուլին, երբ Դաշնային անվտանգության ծառայության գործակալները ձերբակալել են խմբի անդամներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ 7 ակտիվիստների ձերբակալությունը հնարավոր է խոչընդոտ դառնա իշխանությունների հետ երկխոսությունը շարունակելու համար։ Ակտիվիստները բերման էին ենթարկվել անցած երեքշաբթի, նրանցից 3-ը կալանավորված են, մյուսներից իրավապահները ստորագրություն են վերցրել բնակավայրից չհեռանալու մասին, նրանց նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածներով։ Հայ ազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է վաղը։ Նախորդ հանդիպմանը կոնգրեսը 85 էջանոց փաստաթուղթ էր ներկայացրել հիմնավորելու համար արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խումբը ուսումնասիրում է այդ փաստաթուղթը ներկայացնելու համար իր փաստարկները։ Եվ հիմա հանդիպումից առաջ որոշ լարվածություն է առաջացել կոնգրեսի կոնգրեսի և իշխանության միջև։ Հայ ազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը այսօր մամուլի ասուլիսը հրավիրել անդրադառնալով երկխոսության շարունակության հարցին, նրա հայտարարություններին արձագանքել է իշխանության պատվիրակության անդամ Գագիկ Մինասյանը, պատասխանելով մեր թղթակցի հարցին։ Լսենք, թե ինչպես են գնահատում իրավիճակը երկխոսող կողմերը, ինչպես նաև մանրամասներ երիտասարդների ձերբակալությունների միջադեպից, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը վաղը որոշում կկայացնի շարունակել երկխոսությունը իշխանության հետ, թե դադարեցնել։ Այդ որոշումը մասնավորապես կախված կլինի այն բանից, թե մինչև վաղը ինչ կարգավիճակ կունենան անցած ուրբաթ կալանավորված հակ ակտիվիստները։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց հակ խոսնակ Արման Մուսինյանը, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել երիտասարդներին։
Թաղման տարկյալների առկայությունը մեզ համար 3 տարի շարունակ եղել է այն հիմնական նախապայմանը, որը խանգարել է երկխոսությանը, և այս պարագայում բնականաբար դա լրջագույն խոչընդոտ է։ Գիտեք, հաջորդ ռաունդը նշանակված է վաղը 3-7 ժամը 10-ին, դեռ 24 ժամ ժամանակ կա, և կախված նրանից, թե ինչպիսին կլինի տղաների կարգավիճակը մինչև վաղը երկխոսության հաջորդ ռաունդի սկիզբը, մենք կկայացնենք համապատասխան որոշում։ Մենք նույնպես ժամանակ ունենք, ակտիվ քննարկումների փուլում ենք, և վաղը արդեն այս հարցում հստակություն դուք կունենաք։
Մինչդեռ իշխանական պատվիրակության անդամ հանրապետական Գագիկ Մինասյանի համոզմամբ, եթե ՀԱԿ-ը երկխոսությունը դադարեցնելու պատրվակ չի փնտրում, ապա գործընթացը կշարունակվի։ Մասնավորապես պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե մտավախություն չունի, որ երկխոսությունը կարող է դադարեցվել, Գագիկ Մինասյանն ասաց՝ «Մեջբերում եմ։ Մեր գործընկերների մոտ պետք է գերակայի ողջամտությունը և իրենք կարողանան ճիշտ որոշում կայացնել։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ եթե որևէ մեկը օրենքով սահմանված կարգով գտնվում է իրավապահ մարմինների մոտ, ապա իրենք չեն կարող փորձել ճնշումներ գործադրել և դրանով խափանել արդարադատության կայացմանը։ Դա ուղղակի բացառվում է։ Եթե մեր գործընկերները լուրջ են, իսկ ես մինչև հիմա այդպես եմ մտածել, ապա գործընթացը կշարունակվի։ Իսկ եթե նրանք ընդամենը պատրվակ են մանգալիս, ապա դա նրանց գործն է», ասաց Գագիկ Մինասյանը։ Վերադառնալով այսօր հրավիրած հակ խոսնակի ասուլիսին, նշենք, որ Արման Մուսինյանը նաև ներկայացրեց, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մոտ։ Վերջինիս փոխանցմամբ ոստիկանության ապօրինություններն ու բռնությունները աննախադեպ են եղել։ Բերման ենթարկված 7 երիտասարդներին ծեծի են ենթարկել և Կարապի լճի մոտ, և ոստիկանական մեքենաներում, և արդեն կենտրոնի բաժնում։ Անգամ բերման ենթարկելիս կարմիր բերետավորներից մեկը փորձել է խեղդել Տիգրան Արաքելյանին։ Հակ խոսնակի փոխանցմամբ այս միջադեպը սկսվել է ոչ թե շան դնչակալի պատմությունից, ինչպես ներկայացնում էր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, այլ այն պահից, երբ Կարմիր Բերետավորները ապօրինի փորձեր են խուզարկել մի քաղաքացու։ Այդ պահին Կարմիր Բերետավորներին է մոտեցել հակ ակտիվիստ Արտակ Կարապետյանը և առաջարկել, որ այդ խուզարկության ընթացքում իրեն ներգրավեն որպես ընթերական։ Նրանց միջև խոսակցությունը ընթացել է քաղաքակիր ձևով, բայց երբ ոստիկաններին է մոտեցել Տիգրան Առաքելյանը, այդ ժամանակ նրան ճանաչել են իբրև լևոնական։
Երբ մոտեցել է Տիգրան Առաքելյանը և բարևել ոստիկաններին, ոստիկաններից մեկի կողմից հնչել է հետևյալ ռեպլիկը. «Արա, սրան ես ճանաչում եմ, սրանք լևոնականներ են»։ Որից հետո սկսվել է վիճաբանություն։ Վիճաբանություն, որն ավարտվել է արդեն մեր երկու համակիրների նկատմամբ դաժան բռնություն գործադրելով։
Ինչ վերաբերում է հակ անդամ մյուս 5 երիտասարդներին, ապա նրանք այդ պահին զբոսնելիս են եղել ազատության հրապարակում, և երբ տեսել են ոստիկանության ուժերի կուտակում, մոտեցել են տեսնելու համար, թե ինչ է կատարվում։
Նրանք ականատես են եղել հետևյալ տեսարանին. Տիգրան Առաքելյանը տապալված գետնին, Կարմիր Բերետավորներից մեկը ոտքը դրած նրա գլխին, մի ձեռքով բարձրացած Տիգրան Առաքելյանի ոտքը, և երկու բերետավորներ հարվածում են Տիգրան Առաքելյանին ընկած վիճակում։ Տղաները փորձել են հանդարտեցնել, սակայն ոստիկաններին հանդարտեցնելու ջանքերը ոչ միայն արդյունք չեն տվել, այլև սկսվել է բռնության կիրառումը մեր 5 երիտասարդների նկատմամբ։
Այն, որ բռնությունները եղել են նաև բերման ենթարկելիս, փաստեցին հենց իրենք, անցած ուրբաթ ազատ արձակված 4 երիտասարդները։ Ընդ որում նրանք բռնությունների են ենթարկվել շղթայված վիճակում։ Նշենք, որ 7 երիտասարդներին բերման են ենթարկել 4 մեքենաներով, և Տիգրան Առաքելյանի հետ միևնույն մեքենայում գտնված 20-ամյա Վահագն Գևորգյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին պատմեց, թե ինչպես է Կարմիր Բերետավորը շղթայված Տիգրան Առաքելյանին փորձել խեղդել։ Մինչդեռ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը պնդում է, որ Առաքելյանն է դաժանաբար ջարդել ոստիկանի քիթը։
Տիգրանին մեքենան նստացնող Կարմիր Բերետավորը մեքենայի մեջ սկսեց խեղդել Տիգրան Առաքելյանին, ու բանը հասավ նրան, որ Տիգրան Առաքելյանը կիսաուշագնաց վիճակում, ես նախ փորձում էի ազատել Տիգրանին հատուկ ջոկատայինի ձեռքից, վարորդն էլ նկատեց մեքենայի, որ Տիգրան Առաքելյանը շատ հնարավոր մահանա, կանգնացրեց մեքենան ինքը ու իր կողքի ոստիկան, ովքեր սովորական համազգեստով սովորական աշխատակիցներ էին ոստիկանության, թեքվեցին, օգնեցին ինձ, մի ձև կարողացան Տիգրանին պոկել հատուկ ջոկատայինի ձեռքից, երբ որ մեքենան նորից շարժվեց, սա նորից ուզում էր Տիգրան Առաքելյանի վիզը բռնել, որպես ականատես ես կարող էի կասկածել, որ ինքը փորձում է խեղտամահանել Տիգրան Առաքելյանին, ու դա ակնհայտեր անգամ վարորդի և մյուս ոստիկանների համար։ Նա նորից ուզում էր բռնել Տիգրանի վիզը, Տիգրանը փորձեց վիզը փախցնել, որպեսզի չկարողանա սա բռնի, ու այդ ընթացքում գլխով հարվածեց ոստիկանի դեմքին։
Ինչ էր անում նա այդ
Կարմիր Բերետավորը գործով այսպես կոչված տուժողնա Տիգրան Ավետիսյանը։ Ամենադաժան վերաբերմունքը մեր հանդեպ հենց ինքն է ցուցաբերել և բաժնում, և մեքենայի մեջ։
Ազատություն ռադիոկանի զրույցում Արեգ Գևորգյանն էր պատմեց, որ ծեծը շարունակվել է նաև ոստիկանության բաժնում 24-ամյա երիտասարդը, ու մարմնի և դեմքի վրա դեռ պահպանվել էին վնասվածքները, ասաց, թե իրենց նկատմամբ ուղղակի քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվել։
Հենց սկզբից մենք մատնացույց ենք արվել որպես, այսպես ասված, լևոնականներ, դրանից հետո նոր սկսվել են բռնություններ, այսինքն սա քաղաքական հաշվեհարդար ուղղակի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայ ազգային կոնգրեսի ձերբակալված ակտիվիստների փաստաբաններն էլ իրենց հերթին պնդում են, որ ոստիկանությունը խոչընդոտել է իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Հարցը քննարկվել է փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստում, որտեղ որոշվել է բողոք ներկայացնել դատախազությանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի փաստաբանների պալատի խորհուրդն ապօրինի է, որակում ոստիկանության Երևանի կենտրոնի բաժնի աշխատակիցների գործողությունները փաստաբանների նկատմամբ։ Այս մասին խորհուրդը որոշում է կայացրել օգոստոսի 12-ի արտահերթ նիստում, տարածելով նաև հայտարարություն։ Պալատի խորհրդի որոշումը վերաբերում է օգոստոսի 9-ին Երևանի Կարապի լճի մերձակայքում ոստիկանների հետ միջադեպից հետո հայազգային կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստերին ոստիկանության կենտրոնի բաժին բերման ենթարկելու և ձերբակալելու ընթացքում տեղի ունեցած։ Երիտասարդներին ոստիկանության կենտրոնի բաժին բերման ենթարկելուց հետո փաստաբաններ Վահե Հովսեփյանի ու Ստեփան Ոսկանյանի նկատմամբ կիրառվել են անօրինական գործողություններ, խոչընդոտվել են փաստաբանների լիազորությունները։ Նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու ձատ ոստիկանության աշխատակիցները փաստաբաններին որոշ ժամանակով զրկել են ազատությունից։ Ոստիկանության անօրինականությունների մասին փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանն Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե ոստիկանները ոչ միայն արգելում էին սկզբում մուտք գործել ոստիկանության շենք, այնուհետև կատարել իրենց պարտականությունը ընկերությունները այլև որոշ ժամանակով իրենց փակել էին սենյակում ու անգամ արգելում էին դուրս գալ ոստիկանության շենքից։ Ոստիկանները Ոսկանյանից խլել են նրա բջջային հեռախոսը։
Մեջ թողեցին դուրս գանք, ասին ինչ որտեղ գործողություններ են կատարում, չգիտեմ, անձ են տանում բերում, բայց տեսանք, որ տղաներից մեկին տարան, դուրս տարան երևի։ Ու դրանից հետո մենք ոչ մի բան չենք տեսել, որտեղ փակված են գերել սենյակում, մյուս փաստաբանը հետ մի սենյակում։ Դրանից հետո փորձենք դուրս գալ, ասել որ ջուր ենք ուզում խմելու, մեզ ասին որ ոչ մի բան չի թույլատրվում տալ, վերցնել, չգիտեմ, ասին այդ դեպքում ուզում ենք դուրս գանք, մեզ ասին որ նույնիսկ չենք թողնում դուրս գալ, չենքից դուրս գալ։ Չթողեցին ու այնտեղ սպասել ենք, մինչև հետո պարզեցին որ տղաներին բոլորին փաստորեն հանել են շենքից ու մենք դուրս եկանք արդեն։
Փաստաբան Վահե Հովսեփյանն էլ շարունակելով նշում է, որ ոստիկաններն անում էին հնարավորը, որպեսզի երիտասարդները չստանան փաստաբանական օգնություն։ Իրենց քաշքշելուց հետո անգամ շենքի էլեկտրականությունը մի պահանջատեցին, նշում է փաստաբանը։
Մեկը անջատեց, երբ որ արդեն միացրեցին, այդ մի քանի վարկյան տևել, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, էլի թե ինչ կա, ասեն տղաները առանձնացրել էին ու դուրս էին բերում։
Մինչ փաստաբանները պնդում են, թե ինչպես իրենք, այնպես էլ իրենց պաշտպանյալները ոստիկանությունում ենթարկվել են ճնշումների, Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպմանը հակառակը հայտարարեց։ Նա պնդեց, թե փաստաբանները ազատ ելքումուտք են ունեցել շենք բերման ենթարկելու հենց առաջին պահից։ Ոստիկանները որևէ խախտում թույլ չեն տվել, ասել էր ոստիկանապետը, շարունակելով, թե բերման ենթարկելու պահին պարտադիր չէ փաստաբանի ներգրավումը, բայց իրենք դա էլ են թույլ տվել։
Ոչ մեկին չեն զրկել, փաստաբանները ազատ ելքումուտք են ունեցել։ Երկրորդ, փաստաբանը այն պահից է հայտնվում ըստ դատավարության, երբ որ սկսում է արդեն ցուցմունք վերցնել քննիչը և քրեական գործահարություն։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ անձին բերման են ենթարկում բաժին, երբ որ ընդամենը պարզեն անձի ինքնությունը, փաստաբանի լինելը այդքան պարտադիր չի, ասեմ ձեզ, ոչ էլ մենք պարտավոր ենք փաստաբանին, բայց այս դեպքում նույնիսկ ասել եմ, կամանդ եմ տվել, ասել եմ հրահանգ, ցանկացած փաստաբան մոտեցավ շենքին, ներս թողեք։ Ցանկացած փաստաբան, այս մի դեպքում բացառություն արեք։
Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Մելանիա Արուստամյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ կատարվածի պատճառները իրենք դեռևս քաղաքականության մեջ չեն փնտրում, գնահատականներ կտան ավելի ուշ։ Արուստամյանը հավելեց նաև, որ փաստաբանները հաճախ են ենթարկվում անհարգալից, անօրինական վերաբերմունքի, ինչպես ոստիկանական բաժանմունքներում, այնպես էլ դատարաններում։ Հիմնական պատճառը իրավագիտակցության պակասն է, ասում է փաստաբանը։
Իմ պրակտիկայում ես հանդիպել եմ դեպքերի, երբ քաղաքական չեն եղել, սակայն ինձ եւս արգելվել է մուտք գործել բերման ենթարկված ուզի հետ տեսակցելու համար։ Ցույց ասեմ, որ ինչքան էլ որ իրավապահ մարմիններ են, թողիններ են, բայց այդքան էլ բարձր չի իրավագիտակցությունը։ Այսօր մենք խնդիր ունենք, նաեւ այո, կադրային առումով։
Միջդեռ իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը, ով Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների բերման ենթարկելու ժամանակ եւս շտապել էր ոստիկանական բաժանմունք, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում բացառեց իրավագիտակցության հետ կապված խնդիրները, ըստ նրա իրական պատճառները քաղաքական են։ Դանելյանը եւս վկայեց, ինչպես երիտասարդների, այնպես էլ փաստաբանների նկատմամբ ոստիկանների ցուցաբերած անօրինական գործողությունների մասին։
Չէ, ինչքան հանգրագետ կլինեն, դեռ լավ գիտեն փաստաբանը ինչա, ինչ այնպես ներկայացնում, բայց այս պարագայում, այս դեպքի պարագայում դրանք իրոք քաղաքական դատապատճառ կար եւ քաղաքական նկատառումներով փորձում էին ամեն ինչ անել, որ խոչտուցին նորմալ պաշտպանություն կազմակերպվի։
Փաստաբանների պալատը կատարվածի վերաբերյալ նաև հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների վիճահարույց հարցերից մեկը բանակի ներգրավվածությունն է։ Իշխանությունները հատուկ քնչական ծառայությունը բանակի ղեկավարները բազմիցս պնդել են, որ բանակի ստորաբաժանումները հսկողության տակ են վերցրել իրավիճակը արտակարգ դրություն հայտարարվելուց հետո։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ մինչ արտակարգ դրություն հայտարարելը Երևանում արդեն կային բանակի ստորաբաժանումներ։ Փաստահավաք խումբը, որը կարճատև կյանք ունեցավ, իր հավաքած նյութերը փոխանցել էր ազգային ժողովի մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Փաստահավաք խմբում ընդդիմության ներկայացուցիչը պնդում է, որ ապացույցները ներկայացվել նաև մարտի 1-ի դեպքերին բանակի ներգրավվածության մասին։ Հիշեցնեմ, որ երբ խորհրդարանական հանձնաժողովը ավարտեց իր աշխատանքը, իր մոտ եղած նյութերը տրամադրեց հատուկ քնչական ծառայությանը, բայց բանակին վերաբերող նյութերը քննիչները չեն ստացել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ նախկինում մարտի 1-ի գործով խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցրի, թե ինչու հատուկ հնչական ծառայությունը չի տրամադրել այն լուսանկարը, որը ժամանակին իրեն էին փոխանցել փաստահավաք խմբի նախկին անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանը և Սեդա Սաֆարյանը։ Նրանց պնդմամբ այդ լուսանկարը վկայում է, որ մարտի 1-ին նախքան արտակարգ դրություն հայտարարելը ցերեկը ժամը 16:37 րոպեին Երևանի կենտրոնում զինված խմբավորում է եղել բանակային համազգեստով։ Սամվել Նիկոյանի պատասխանը.
Այդ լուսանկարները բազմաթիվ անգամ թերթերում, մամուլում, բոլոր տեղերում եւ այդ լուսանկարները բոլորը տեսել են եւ տիրապետում են։
Չեք պատրաստվում այդ լուսանկարն ուղարկել հատուկ հնչական ծառայությանը։
Այնպիսի լուսանկար, որը հատուկ հնչական ծառայությունը չի տեսել, ես չունեմ նման լուսանկար։ Բոլոր լուսանկարները հատուկ հնչականը եւ ամբողջ հանրությունը բոլորն են գիտեն։ Եթե որևիցե մեկը փորձի ասել, որ այո, կա այնտեղ մի լուսանկար, որը դա իրական փոփոխություններ մտցնում է, կարող ենք արխիվը նրանց պահանջով բացել, բոլորը ուսումնասիրեն։
Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանն իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, թե որևէ մեկը չի տրամադրել այդ լուսանկարը։ Փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արտահայտեց իր տարակուսանքը, թե ինչու է Նիկոյանը արխիվացրել բանակի մասնակցությունը փաստող լուսանկարը։
Այդ փաստը նա պարտավոր էր ոչ թե արխիվացնել, այլ ուղարկել նախաքննական մարմնին։ Արխիվացում նշանակում է կոչել կոնկրետ փաստ, եւ պարոն Նիկոյանը պարտավոր է գոնե հիմա այդ արխիվացված նյութերից հանի մեր նամակը համապատասխան նյութի հետ միասին եւ ուղարկի պարոն Վահագ Հարությունյանին։
Քանի որ Սամվել Նիկոյանը նախաքննական մարմնին է առաջարկում արխիվից ստանալ լուսանկարը, քնչական խմբի ղեկավարին հարցի՝ կդիմի Նիկոյանին, Վահագն Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանին պատասխանեց բառացի այսպես. «Ինչու պիտի դիմեմ»։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 20-ին Հայաստանի նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանը հանձնարարական էր տվել ակնկալելով նոր թափ մարտի 1-ի բացահայտման գործում։ Հաջորդ օրը քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանն ասել էր, թե գործի քննությունն ամբողջությամբ կվերանայվի։ Անցյալ շաբաթ լրագրողները քնչական խմբի ղեկավարի ասուլիսի ժամանակ արձանագրեցին հարցի պատասխանը, թե մարտի 1-ին ինչ հիմնավորմամբ է բանակը ավտոմեքենաներ, նաև զինված բանակայիններ տրամադրել ոստիկանությանը։
Առավոտյան ոստիկանապետի խնդրանքով պաշտպանության նախարարության բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ իրենց վարորդներով տրամադրվել են ոստիկանությանը, բոլոր ավտոմեքենաները վարել են զինվորականներ, նաև առանձինվածները։
Բանավոր խնդրանքով ոստիկանությանը բանակային մեքենաներ, զենքեր, հագուստ եւ բանակի ծառայողների տրամադրել ըստ փաստահավաք խմբի նախկին անդամի ապորինի է։
Այդ տրանսպորտային միջոցները ուղեկցող անձնակազմը զինված է եղել ավտոմատներով, թող բարի լինի այդ ավտոմատները նույնպես, ուրեմն ուղարկի փորձակնության։
Մինչդեռ քնչական խմբի ղեկավարը հայտարարել էր, թե մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում բանակը ընդհանրապես որևէ շփում քաղաքացիների հետ չի ունեցել, այդ իսկ պատճառով փորձակնության չեն ենթարկվել բանակի զենքերը։ Մի ուշագրավ դիտարկում բանակի եւ ոստիկանության ուժերի համամասնության վերաբերյալ։
Պաշտպանության նախկին նախարար ասում էր մոտավորապես 50 տրանսպորտային միջոցի մասին, դա նշանակում է Միքայել Արությունյանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ 50 տրանսպորտային միջոցը ուղեկցվել են 50 զինվորականների, ամեն մի տրանսպորտերի մեկ զինվորականի կողմից, մեկ ինքնաձիգով, ուրեմն զինված։ Դա նշանակում է, որ այդ օրը ոստիկանությանը հանձնված տրանսպորտի հետ մեկտեղ նաև նրանց կողքին եղել են 50 ավտոմատավոր բանակի կողմից։ Փաստորեն խմբում արկայերը նաև գրավոր այն պատասխանը, որ ժամը 6-ից հետո տարբեր հրամանների ձևով ոստիկանությունը նոր զինվել է 24 ավտոմատով։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամը կասկածից վեր է համարում, որ ի վերջո փաստերի ճնշմամբ կպարզվեն մարտի 1-ին բանակի մասնակցությանն առնչվող բոլոր հարցերը։
Իր կարծիքով կան ուժեր, որոնք թույլ չեն տալիս, որ իսկապես քնչական խումբն աշխատի։
Այդ ուժերը այսօր էլ ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք ձևավորել են մարտի 1-ի արդյունքում նախագահականից վերջը սկսած, կառավարությունով, ազգային ժողովով վերջացրած օլիգարխիայով։
Եվ հիշեցնեմ, ընդդիմությունն իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելուց առաջ ներկայացրել էր 3 պահանջ, այդ թվում մարտի 1-ի բացահայտման վերաբերյալ։ Ընդդիմությունն անցյալ շաբաթ իշխանությանը ներկայացած 87 հեջանոց փաստաթղթում ներառել էր հետևյալ ձևակերպումը. «Որևէ իշխանություն դադարում է լեգիտիմ լինել, երբ կրակում է սեփական ժողովրդի վրա, արյան ոչրագործության, բռնության վրա հիմնված իշխանությունը անմիջապես օտարվում է սեփական ժողովրդից»։ Մարտի 1-յան սպանդը այս ամենի դասական օրինակն է։ Անուշ Մարտի Ռոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանում կարող է դեֆոլտի վտանգ առաջանալ։ Այս մասին նա խոսել է Գյումրիում, որտեղ կոնգրեսի ներկայացուցիչները այցելել էին հանդիպելու տեղի ակտիվիստների հետ։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Հրանտ Բագրատյանը նախ Հայաստանի տնտեսական վիճակը գնահատեց այն համարելով ոչ թե վատ, այլ
խտրել վիճակում։ Շուտ մենք 2013 թվականին կարողապետությունը կորցնենք։
Սա ասելով նախկին վարչապետը նկատի ուներ արտաքին պարտքի սպասարկում Հրանտ Բագրատյանը մեկ անգամ ևս նշեց, որ Հայաստանը մոտ է դեֆոլտին։
Մոտ ենք դեֆոլտին, ես չեմ ասել դեֆոլտ կլինի, բայց մենք մոտ ենք գնելու դեֆոլտին։ Որևէ խնդրեմ չունենք նման ճայից մտնելու, որևէ խնդիր չունենք։ Այս տարի պարտքի սպասարկման ու մարմանը գնացել է 90 միլիոն դոլար։ Մյուս տարի 90-ը դառնում 190 2016-ից։ Մյուս տարի 2016-ին 190-ը դառնում է 478 միլիոն դոլար, որից 433-ը կառավարությանն է, 45-ը կենտրոնական բանկին։ Նաև սա ասել, որ մեր իշխանությունորոք պետության անունից պարտք վերցնում են միայն կառավարությունը, այսօր կենտրոնական բանկն էլ վարկ վերցնում։ 2013 թվականին իրանք ո՞նց են դուրս գալու, ես չգիտեմ։
Հրանտ Բագրատյանը խոսելով արտաքին պարտքի գումարից նշեց, թե որքան է իրականում այն կազմում, հայտնի չէ, քանի որ բացի այսպես ասած կանխիկ գումարից նաև որպես արտաքին պարտք կառավարության տրամադրած երաշխիքներն են համարվում ու նախարարությունների բանկերում ունեցած ավանդները։ Ըստ Բագրատյանի,
Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր չգիտի իշխան պարտքում, հստակ թիվը չգիտի, ոչ ոք ես հայտարարում եմ պատասխանատու ձևով, երաշխիքների թիվը հայտնի չէ։ Ասում եմ, երաշխիքնելը պարտավորությունը մեծացնում, ձայն բարբարո անապատի։ Արտաքին պարտքի մեջ պետք է մտցնել նաև ավանդները նախարարությունների։
Որ նախարարությունները կարող են նաև բանկերում ավանդ ունենալ, սա թերևս նորություն է։ Հրանտ Բագրատյանը մի օրինակ բերեց։
Պաշտպանության նախարարությունը համենամտաբս մի տարի առաջ ավանդ ուներ բանկում։ Ավանդ, հասկանում եք, դեպոզիտ, որ ասենք 1000 դոլար տանում եք, տոկոսով տնում եք, նախարարությունը տոկոսով փող ադրե բանկում։ Ինչ փողադրել։ Մենակ պաշտպանության նախարարությունը չի, եւս 2-3 նախարարություն կա։ Այսինքն ես հենց եմ հասկանում, ստացել եմ բյուջետային ֆինանսավորում մի անգամ 2 ամսվա, մի ամսվա փողը տարը դրել է սիրուն դեպոզիտ, թե 8-10% դրամով դնում ես, տարվա վերջին փողը գոյանում, տարվա վերջին դեպոզիտը ստանում, ծախսում ա։ Բայց այս դեպոզիտը կարող է բանկը բանկրոտ անել, հասկանում եք, սա ախտան ռիսկային փող է։ Երկրորդը, բյուջետային կազմակերպությունը իրավունք ունի դեպոզիտին, իրավունք չունի։ Ուրեմն, եթե ավել փող կա բյուջեում, ավել հարաբերական իմաստով, տայի կենտրոնական բանկին որպես վարկային ռեսուրս։ Ես հիմա մի բան ասացի, որը հնարավոր է, վստահ չեմ, հնարավոր է խայտառակ հանցագործությունը կրիմինալա իրամիջ պարունակում։
Հրանտ Բագրատյանին հարցրին, թե եթե Հայազգային կոնգրեսը գա իշխանության, արդյոք կարողանա ստեղծված իրավիճակից տնտեսությունը դուրս բերել, ու առաջին քայլը ո՞րն է լինելու։
Կենտրոնական բանկը անմիջապես հրաման կստանա, որպեսզի որոշակի վալյուտա գնի, տրանսֆերների մի մասը տրանսֆորմացնի վալյուտայի, որը կվճարվի դրանց։ Այդ ընթացքում համենայն դեպս առաջիկա 6 ամսում տեղի կունենա գնաճ, որը կփորձենք զսպել ջարդելով բոլոր մոնոպոլիաներին։ Ես ես հավատացնում եմ, եթե ես կառավարությունը վերցնեմ, նույն երեկո հայտարարելու եմ, վաղը կարող եք շաքար բերել, և թող որևից մեկը արգելի այդ շաքարին, վաղը կարող եք բուսական յուղ բերել ցանկացած մարդ, բոլոր ռեժիմները կթեթևացնեմ, մաքսային նորմերը անմիջապես կանենք, անմիջապես, թեկուզ մի կիլոյով բերեք, և կփորձենք գործին միացնել ոչ թե 10 օլիգարխի, այլ 100 հազարավոր մանր բիզնեսմենների ձեռնակչատիրական էներգիան։ 100 մարդուց 60-ը առնվազն փոքր կամ մեծ ձեռնաչափությամբ պետք է զբաղվի։ Կմցնենք պրոգրեսիվ եկամտարը, մեծ եկամուտները մեծ շահութակով կարտին։ Մենք ուրիշ ձև չունենք, մեզ էս միլիարդատերերը պետք չեն եղբայր։ Սրանք մեն փող են տանում հանրապետությունից։ Ես 10 անգամ ասել եմ այսօրվա իշխանությունային, գյուղնախարհային կառավարությանը, ուր եք խոշորացնում տնտեսությունը, ասում են խոշորացնում են, որ տրակտորն աշխատի։ Ասում են խոշորացնում եք, մարդու ձեռից հողն առնում եք, իրեն դարձնում եք վարձու աշխատող, դառնում նա, որ բատրակն է 20 տվին, եւ որ ինքը հողի սեփականատեր չի դառնում, հենց որ վարձու աշխատանքով թեկուզ եւ լավ աշխատավարձ տաս, հավաքում ա տոմսի փողը, տոմսն առնում, գնում ես երկրից։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքագետները անդրադառնում են անցած շաբաթավերջին Աստանայում անցկացված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, քանի որ մինչ Աստանան մեկնելը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Սոչիում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահի հետ, երկկողմ հարաբերություններից բացի քննարկվել էր նաև Ղարաբաղի խնդիրը, ուստի փորձագետները կանխատեսում էին, որ Աստանայում կհանդիպեն նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները, բայց Ղարաբաղի հարցով առանձին հանդիպում տեղի չի ունեցել, համենայնդեպս այդ մասին պաշտոնական լուր չկա։ Իսկ գագաթաժողովի մասին ռուսական մամուլը գրում է, թե կազմակերպությունը մտադիր է հետխորհրդային տարածքում գունավոր հեղափոխությունների պատնեշ դառնալ։ Աստանայի գագաթաժողովին են անդրադառնում քաղաքագետները, նրանց հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նպատակ ունի հետխորհրդային տարածքում վերածվել ժանդարմի, որը կարող է ուղղվել կազմակերպության անդամ երկրներում ժողովրդական ուզումները ճնշելուն։ Նման կարծիք Մեհրաբյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, անդրադառնալով օրերս մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականում տեղ գտած հրապարակմանը։ Նշենք, որ անցած ուրբաթ օրը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կայացած ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովից հետո Կոմերսանտը գրեց, թե գագաթնաժողովում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ՀԱՊԿ-ն վերածել հետխորհրդային տարածքի գունավոր հեղափոխությունների դեմ ուղված հզոր մի պատնեշ։ Այդ նպատակով կազմակերպությունը պետք է ուժեղացնի իր դիրքերը կիբեր տարածությունում և բացի այդ ՀԱՊԿ օպերատիվ հարձագանքման հավաքական ուժերը կարող են օգտագործվել, եթե կազմակերպության անդամ երկրներում հարաբական սցենարով զարգացումներ տեղի ունենան։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցումը գագաթնաժողովից հետո Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե ՀԱՊԿ գործնեության համար նոր ուղղություններ են ի հայտ եկել, հաշվի առնելով աշխարհում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները, այդ թվում հաշվի առնելով արաբական երկրներում տեղի ունեցածը, ընդգծել է Լուկաշենկոն։ Լսենք Ռուբեն Մեհրաբյանին։
Սա նշանակում է այն, որ Ռուսաստանը շարունակում է իր քաղաքականությունն ուղղված առկա հետխորհրդային ռեժիմների կոնսերվացմանը և թույլ չտալուն, որպեսզի տեղի ունենան ինչ-որ ներքին ստատուս քվոների փոփոխություն հետխորհրդային երկրներում։ Այսինքն իշխանությունները մնան որպես այդպիսին, քանի որ Ռուսաստանին ձեռնտու են հենց այսպիսի, այսպես ասենք, հետխորհրդային տիպի իշխանություններ։
Թե ինչու է Ռուսաստանը վարում նման քաղաքականություն, ըստ Մեհրաբյանի,
Ռուսաստանն այդպես է ընկալում իր շահերը հետխորհրդային տարածքում, Ռուսաստանն այդպես է ընկալում իր անվտանգության երաշխիքները և այն վտանգները, որոնք իբրև թե կարող են գալ հետխորհրդային երկրներից, եթե այնտեղ փոփոխվեն իշխանությունները։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե Աստանայի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի արդյունքները հուշում են, որ կազմակերպության անդամ երկրները, որոնք մինչև վերջերս կարծես թե չէին նկատում ՀԱՊԿ-ի առջև ստանձնած իրենց պարտավորությունները, այժմ հանձինս կազմակերպության տեսնում են անկայունությունը զսպող կարևոր մի լծակ։
That's something important because it's demonstrating for the first time a sense of collective security.
Սա շատ կարևոր է, որովհետև առաջին անգամն է, որ այն ցույց է դնում, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրները ընդհանուր անվտանգության հարց են բարձրացնում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ ՀԱՊԿ համար կարծես թե նոր ուղություն է բացվում դեպի հարավ, ոչ թե դեպի ՆԱՏՕ կամ Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն, այլ կոնկրետ դեպի հարավ, մերձավոր արևելք։ Աստանայում հավաքվել էին ՀԱՊԿ անդամ 6 երկրների ղեկավարներ, եւ այդ 6-ից 3-ը հանձնապես շատ վախեցած են, թե ինչ պատահեց Մուբարակի ու Քադաֆիի հետ։ Ղազախստանի նախագահը իշխանության ղեկին է մոտ 20 տարի, Տաջիկստանի ու Բելարուսի առաջնորդներն էլ նախագահական աթոռին են շուրջ 17 տարի։ Ուստի մերձավոր արևելյան զարգացումների հետ կապված նրանց վախի հիմքում ընկած են նրանց իսկ լեգիտիմության պակասը։
So their fear and paranoia from the Middle East is based on their personal lack of legitimacy.
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ արդյունավետությամբ ՀԱՊԿ-ին կհաջողվի օգտագործել իր օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը անդամ երկրներում իրավիճակի ապակայունացման դեպքում, Կիրակոսյանը նշեց.
We see contradictions.
Այստեղ խնդիր կա, քանի որ արագ արձագանքման ուժերի ստեղծման մասին որոշումը կայացվել է 2009 թվականին, սակայն համաձայնությունը դեռևս չի անցել վավերացման փուլը կազմակերպության անդամ բոլոր երկրներում, օրինակ Ուզբեկստանում։ Կա ծրագիր, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների հերթական այս դեկտեմբերին կայանալիք գագաթնաժողովին ի վերջո վավերացվի այդ համաձայնությունը, և այս վավերացման գործընթացը իրական փորձություն կլինի ՀԱՊԿ համար։ Եվ վերջում, օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց թե ՀԱՊԿ կենտրոնականից, թե Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակից մեկնաբանություններ ստանալ Հաստանայում ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի վերաբերյալ ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում հրապարակված վերահիշյալ տեղեկությունների մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Միացյալ Նահանգներում քաղաքական կրքերը թեժանում են, հանրապետական կուսակցությունը սկսել է նախընտրական մարաթոնը, որը սկիզբ առավ Այովա նահանգում, տեղի ունեցավ այսպես կոչված Ames Straw Poll, որը ավելի շատ նման է Հարցախույզի։ Փաստորեն այսպիսի նախնական քվեարկություն տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ հանրապետական կուսակցությունը դեռևս կողմնորոշված չէ, թե ով է լինելու իր տեխնացուն, ահա այսպիսի տեխնոլոգիա գոյությունն, որը ի դեպ քննադատության է արժանանում այն իմաստով, որ հաճախ այս քաղաք են բերվում ուրիշ քաղաքներից ավտոբուսներով քվեարկողներ, որոնք կարող են քվեարկել այս կամ այն տեխնացուի օգտին, և այդ իմաստով այս հարցում այնքան էլ լուրջ նախանշան չի կարող լինել, թե ով պետք է լինի հանրապետականների նախագահական տեխնացուն։ Հեղինե, հիմա մենք արդեն գիտենք, թե ով է հաղթողը, խնդրում եմ ներկայացրու
շաբաթավերջին, ինչպես նշեցի, Հրայր Այովա նահանգում անցկացված այդ նախնական հարցումների արդյունքում ձայների մեծամասնությունը մոտ 29% ստացել է կոնգրեսական Միշել Բեքմանը, ով հայտնի է իր հայամետ քաղաքականությամբ և հայ ցեղասպանությունը դատապարտող փաստաթղթերով։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում ընտրվելուց հետո մասնավորապես 55-ամյա տիկինը մի քանի փաստաթուղթ է հեղինակել և ստորագրել, որոնք ոչ միայն կոչ են անում Միացյալ Նահանգների նախագահին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այլև այդ ճանաչումը դարձնել պետական քաղաքականության մի մասը և դրան հետամուտ լինել արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Ակնհայտ հայանպաստ քաղաքականության և հայտարարությունների համար Բաքմանը մի քանի անգամ դրվատանքի է արժանացել Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունների կողմից, իսկ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը նրան տվել է ամենաբարձր վարկանիշ նիշներից մեկը հայամետ քաղաքական գործիչների շարքում։ Նշենք, որ փորձագետները այս պահի դրությամբ բավական բարձր են գնահատում Բաքմանի հաջողության հասնելու հնարավորությունները, ինչպես նշեցի, շաբաթօրը կայացած նախնական այդ ընտրություններում հարցվածների մեծամասնությունը մոտ 29% հենց նրան է տվել իր ձայնը, ուտև ինչպես ասացիր, այս նախնական հարցումները ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա փաստացի որևէ ազդեցություն չեն ունենում, այդուամենայնիվ դրանք հոգեբանական մեծ դեր են խաղում բավական լարված այս ընտրապայքարում։ Պատահական չէ, որ պայքարի դուրսեկաց հանրապետականներից մեկը, Մինեսոտայի նախկին նահանգապետ Թոմ Փալենտան, հենց այս նախնական ընտրություններում արձանագրված ցածր ցուցանիշից հետո հայտարարեց, թե դուրս է գալիս պայքարից։ Փոխարենը Բաքմանի ստացած բարձր վարկանիշը էլ ավելի ամրապնդեց նրա դիրքերը և սոցիոլոգների ցույց տվեց, որ աչակողմյան գաղափարները բավական մեծ աջակցություն են վայելում ընտրողների շրջանում։ Նշենք, որ Բաքմանը Օբամայի ամենաանողոք քննադատներից մեկն է, պահպանողական գործիչ, որը կտրականապես մերժում է ներկայիս վարչակազմի վարած տնտեսական քաղաքականությունը։ Այս հարցումների ժամանակ ինձ էին մոտենում և իրենց աջակցությունը հայտնում, թե հանրապետականներ, թե դեմոկրատներ, թե քաղաքական որևէ ուժի չհարող ամերիկացիներ, Fox News-ի հետ զրույցում հայտարարեց Բաքմանը անդգծելով. Սա հստակ ուղերձ է առ այն, որ մարդիկ հոգնել են ներկայիս վարչակազմից, Օբամայի վարած քաղաքականությունից, հարկերի բարձրացումից ու օրորի ավելացող պետական ծախսերից, և ուզում են, որ այս ոլորտը վերահսկվի։
Հեղինե, նշենք, որ Միշել Բաքմանին աջակցում է թեյի կուսակցությունը, այսպես կոչված Tea Party-ն, որը հաճախ բնդագրում է իբրև ծայրահեղ աջակողմյան թևը հանրապետական կուսակցության, նա հաճախ խոսում է իր հավատքի մասին և ասում է, որ Աստված է ողորթում իր քաղաքական գործունեությունը, և ինքը լինելով կին ասում է, որ կինը ընտանիքում պետք է ենթարկվի տղամարդուն, ինչը մեծ քննադատությունների տեղ տվեց ամերիկյան մամուլում։
Բաքմանից բացի Օբամայի հավանական մրցակիցներն են համարվում նաև Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին և Տեխասի նահանգապետ Ռիք Փերին։ Վերջինս 10 տարուց ավելի է ղեկավարել նահանգը, և ինչպես ինքն է պնդում, մեծ փորձ ունի պետական ծախսերը կրճատելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու բնագավառում։ Ասվածը հաստատում են նաև վիճակագրական տվյալները, որոնց համաձայն 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո ամենաշատ աշխատատեղերը ստեղծվել են հենց այս նահանգում։ Մենք չպետք է հանդուրժենք ներկայիս հանգամանքները, մենք պետք է փոխենք դրանք, հայտարարում է Փերին ընդգծելով։ Մենք մերժում ենք այն պետությունը, որն ինչպես ասվում է, չափից ավելի շատ բան է մեզնից ստանում, տալու փոխարեն։ Մենք այլևս չենք աջակցում այս քաղաքականությանը։ Նշված հանրապետականներից ով կդառնա Օբամայի մրցակիցը հաջորդ նախագահական ընտրություններում, պարզ կդառնա պրայմերիզների պաշտոնական միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում, որոնք կմեկնարկեն 2012 թվականի փետրվարին։
Քրդական հարցը մեր տարածաշրջանի չլուծված էթնոկաղաքական հիմնախնդիրներից մեկն է։ Ավելի քան 20 միլիոն քուրդ է բնակվում տարածաշրջանում և ըստ էության քրդերը առայժմ չունեն պետականություն, լինելով այդպեսի մեծ էթնիկական խումբ, ժողովուրդ, ունեն միայն մի փոքրիկ ինքնավար հնարավորություններ Իրաքի կազմում, և հիմա տեսնում ենք, որ քրդերի վիճակը այնքան էլ լավ չէ Իրանում այս անգամ արդեն, և որ ինչ նոր մանրամասներ կան։
Հրեր, նշեմ, որ խոսքը միայն Իրանի մասին չէ, տպավորությունն այնպիսին է, որ տարածաշրջանի միանգամից մի քանի պետությունները համատեղ պայքար են սկսել քրդական ուժերի, նախ և առաջ քրդական բանվորական կուսակցության և այս կուսակցության 2004-ին ստեղծված իրանական թևի, այսպես կոչված Քուրդիստանի ազատ կյանքի կուսակցության դեմ։ Դեռ հուլիսին իրանական ուժերը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը բանակից անջատ է գործում, սակայն փաստորեն ունի նույն հնարավորությունները, ինչ իրանական բանակը, լայնածավալ հարձակում սկսեց այն հատվածում, որտեղ գտնվում էին այս քրդական կազմակերպության ճամբարները, և ահա շաբաթ-օրվանից սկսեցին բավական հակասական տեղեկություններ ստացվել։ Սկզբում թուրքական պետական հեռուստատեսությունը հայտնեց, որ Իրանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են քրդական բանվորական կուսակցության փաստացի ղեկավարին, այն մարդուն, որը Օջալանի ձերբակալությունից հետո 12 տարի շարունակ ղեկավարում է այս կառույցը, Մուրադ Կարայլանին, որը ծնունդով Թուրքիայից է, Ուրֆայում է ծնվել 1954-ին, 70-ականների վերջին անդամակցել է քրդական բանվորական կուսակցությանը, և ինչն է հետաքրքրական, այս մարդը համարվում է ավելի կառուցողական մոտեցման կողմնակիցներից, և նա պարբերաբար հանդես էր գալիս Թուրքիայի դեմ պայքար ավելի քաղաքական մեթոդներով տանելու օգտին։ Այժմ ահա նրա ձերբակալության մասին տեղեկություններ էին սկսում ի հայտ գալ, այս տեղեկությունները հաստատեց Իրանի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների և ազգային անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահը, և բավական անսպասելիորեն ահաբեկչական հռչակված այս կառույցի ղեկավարը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով այն ճամբարում, որտեղ գտնվում է քրդական բանվորական կուսակցության ղեկավարությունը, և հայտարարեց, որ վերջին օրերի տեղեկությունները դրանք թուրք-իրանական խաղեր են, որոնց նպատակն է բարոյալիքել կուսակցությունը։ Մյուս կողմից, սակայն, պարզ է, որ իրանական հարցակումը և թուրքական ուժերի որոշակի վերադասավորումները, որ այժմ նկատվում են սահմանի մյուս կողմում, բավական ծանր վիճակի մեջ են դրել կոնկրետ այս գործչին, Մուրադ Կարայլանին, որը փաստորեն ղեկավարում է այս ողջ քրդական անջատական շարժումը, և եթե հավատանք թուրքական զաման թերթին, ապա Անկարան կարողացել է համաձայնության գալ Իրաքի քրդերի հետ, որ վերջնական որոշիչ հարվածն է հասցնելու քրդական բանվորական կուսակցությանը։ Զամանը պնդում է նաև, որ Վաշինգտոնից կա հստակ համաձայնություն առ այն, որ Ռամադան ամսվա ավարտին, այսինքն օգոստոսի վերջին, թուրքական ուժերը կարող են անցնել լայնածավալ հարձակման, անցնելով Իրաքի հետ սահմանը, և այդ դեպքում փաստորեն կարող ենք ասել, որ Իրանը, Իրաքի Քուրդիստանը և Թուրքիան համատեղ ուժերով կարող են նվազագույնի հասցնել քրդական անջատական ուժերի գործունեությունը։
Այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել Թուրքիայի խորհրդանական ընտրություններից, որի արդյունքում Էրդողանի կուսակցությունը հաղթեց և Էրդողանը կրկին դարձավ վարչապետ, Արևմուտքը փորձում է կրկին վերագնահատել, քննարկել Թուրքիայի ներքաղաքական զարգացումները, թե ուր կարող է հասցնել այս Էրդողանի հեղափոխությունը։ Արմեն, հիմա ամերիկյան առաջատար թերթերից մեկն է անդրադարձել այս հարցերին, նախ նշիր, թե որ թերթն է դա։
Վաշինգտոն Փոստն է այստեղ հոտված հրապարակել ազգության թուրք վերլուծաբան Սոներ Ջաղապթայը, ով աշխատում է Վաշինգտոնի մերձավոր արևելքի քաղաքականության հետազոտական կենտրոնում։ Նա ասում է, որ երբ որ հիմնադրվեց Թուրքիայի աշխարհիկ հանրապետությունը արդիական, հիմնադիրն էլ Մուստաֆա Քեմալն էր, երբ որ քեմալականությունը տիրող գաղափարախոսություն էր Թուրքիայում անցյալ դարի 20-ական թվականներին, 30-ական թվականներին, այդ քեմալականությունը առաջադեմ ուժեր այն ժամանակ, բայց սկսվել էր ի վերջո լճացում։ Քեմալականությունը դարձել էր անցյալը պաշտող, անցյալը պաշտպանող գաղափարախոսություն։ Բոլոր կուսակցությունները, որոնք հետագայում ստեղծվել էին 50-ական թվականներից, Թուրքիայում ստեղծվել էր բազմակուսակցական համակարգ, այդ կուսակցությունների հիմնական նպատակն էր պահպանել քեմալականությունը, իսկ բանակի հիմնական առաքելությունը էր պահպանել այդ համակարգը ընդհանրապես։ Դարձնելով Քեմալ Աթաթուրքին կուրք, գեներալները արագացրել են այդ գաղափարախոսության վախճանը։ Թուրքիայում վերջին տասնամյակներում ծնված մարդկանց համար քեմալականությունը դա սոսկ արձանների մի առատություն է, ամեն մի մեծ ու փոքր քաղաքում, հրապարակում, ավանում, գյուղում կա Քեմալ Աթաթուրքի արձանը, եւ զինվորականները կարծում էին, թե այդպես նրանք պետք է ուրեմն ավելի հավերժացնեն այդ գաղափարախոսությունը, իսկ իրականում հակառակն է տեղի ունեցել։ Շատերը արդեն հոգնել են այդ ամենից։ Տնտեսական ճգնաժամից հետո, անցնելով իշխանության գլուխ, արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը առաջարկել է ուրիշ պլատֆորմ՝ սահմանափակ այնուամենայնիվ մահմեդականություն, առաջարկել է սոցիալական արդարության ինչ-որ արժեքներ։ Նաեւ այստեղ համընկել է, որ նրանք շատ հմուտ տնտեսական քաղաքականություն են վարել, նրանք ապահովել են նաեւ տնտեսական վերելք, եւ այսօրվա դրությամբ քեմալականությունը որպես գաղափարախոսություն այլևս գրեթե գոյություն չունի, հատկապես բանակի վերջին կրած պարտությունների արդյունքում, Էրգենեկոնի գործ, զինվորականներն էլ վերջերս զանգվածաբար հրաժարականներ ներկայացրեցին, բանակի եւ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության տասնամյակ տևած պայքարում բանակը ընդունում է իր պարտությունը եւ համաձայնում է գրավել ավելի համեստ դեր Թուրքիայի հասարակությունում, տվյալ պահին արդարություն եւ զարգացում կուսակցության աստեղային ժամն է։
Ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյաչյանը, Գևորգ Ստամբոլչյանը եւ Արմեն Կոլոյանը։ Մոռակը վարեց Հրայր Թամրաջյանը։
Մոլորակի հեռավոր անկյունում Լոռու մարզում Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայր Ահանիձոր գյուղում այսօր բացվեց մեծ գրողի հուշարձանը։ 2000 թվականին Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում Հրանտ Մաթևոսյանը ասել էր. «Ժողովուրդը վաղվա օրվա ապահովություն ունենար, իր հայրենիքը սա համարեր, ոտքը փախուստի չլիներ, վաղվա օր լիներ, վաղվա օրով ժողովուրդը լույս կունենար, հաց կունենար, վաղվա հոգս չի ունենա, մանավանդ երկու օրվա հեռանկար կունենա և արժեքները կվերադառնան իրենց պատվավոր տեղը, որոնց մեջ նաև ես, բանաստեղծությունը, նկարչությունը»։ Մաթևոսյանը իր իսկ խոսքերով գրականություն էր բերում ոչ թե իր զայրույթը կամ բարկությունը, այլ իր սերերը, որ մնացել էին մանկության մեջ ծննդավայրում, Լոռու Ահնիձոր գյուղում, որտեղ և մաճ է բռնել, և խոտ հնձել, և կովծնեցրել, պատվաս դրել, Աստծո որևէ արարած, եթե կարողանա ասել, թե ինքը ինչու է ծաղի, գայլ, մարդ, ձի կամ նկար, այդպես էլ գրողը կասի, թե ինքը ինչու է գրող և ինչու է գրում, 1995 թվականին հրատարակված երկհատորյականի մուտքում գրել էր Հրանտ Մաթևոսյանը։ Այսօր նրա հուշարձանի բացումն էր, Ահանիձորից լսենք Մարիաննա Պեպանյանի ռեպորտաժը։
Շամուտում բացվեց գրող Հրանտ Մաթևոսյանի արձանը։ Իր քարեկրկնօրինակում Հրանտ Մաթևոսյանը ժայռի միջից գլուխահանել ու ձեռքի ափի մեջ առած մտածում է։ Լոռեցի աշխարհահռչակ գրողի քարեկերպարը տեղադրվեց նրա իսկ պատմվածքներից մեկի անունը կրող վայրում Ծմակուտում։ Ծմակուտն իր ռեկապում մոտ կոր աշխարհի Լոռու, Շամուտ, Ահնիձոր ու Աթան գյուղերը։ Մաթևոսյանի նկարագրած Ծմակուտը հիմա մոտ կոր աշխարհի ուխտատեղին է դարձել։ Այստեղ են 2005 թվականին կառուցել Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մատուրը, շուտով Ծմակուտում կհայտնվեն նաև Լոռեցի մյուս մեծերի արձանները։ Հրանտ Մաթևոսյանի արձանի վրայի սպիտակ շղարշը հանելու պատիվը վերապահվել էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանին։ Հայ պոեզիան համաշխարհային ճանաչում ունի, ասաց Սոս Սարգսյանը, սակայն Հրանտ Մաթևոսյանը եկավ ու ասաց, որ մենք նաև արձակ ունենք։
Էն ինչ որ նա արեց, դժվար թե որևէ մեկը կարողանա անել։ Հիմա շատ պխտոր անպետք ժամանակներ են, բայց կգա ժամանակ, որ երբ որ իմաստուն Հրանտի, իմաստուն ստեղծագործությունները կդառնան մեր սեղանների գրքերը։
Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմը ստացվեց, քանի որ դա կյանքի մասին էր, սովորական մարդու մասին։
10 տարեկան, 8 տարեկան երեխան մոտենում է ինձ և ուզում է հետս նկարահանվել կամ ինքնագիրը ուզում։ Ես դա վերագրում եմ «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմի հաջողությանը։ Խորեն Աբրամյանը որվածիկը մի անգամ ասեց, որ ամեն ինչ ած ափսոս, այսօր սրանք, որ ֆիլմեր են նկարում, թող սրանց ֆիլմերից մի ֆրազ, մի բառ ժողովուրդը անգիրացի, իսկ մենք ենք մեր ծարերը, ժողովուրդը համարի անգիր գիտի, պարկ հանճար են մեր։
1960-ական թվականներից սկսվեց հայ գրականության վերածնունդը, ասաց Սոս Սարգսյանը։ Այդ ժամանակից այս կողմ, սակայն, հրանտներ, սևակներ, սահյաններ ու շիրազներ չեն ծնվում։
հիմա այսպես կոչված դեմոկրատիան ինչքան ասես աղբ լցրեց մեր երկիրը, ինչու չկան այսօր այդ մարդիկ գրանտները, ինչու չեն ծնվում, հող չկա դրա համար, բարոյականություն չկա, առաքինություն չկա, ազնվություն չկա, երկիրը բաժան-բաժան են արել մի քանի հարուստներ, հա, եւ բոլորովին չեն մտահոգված մեր ապագայի, մեր պատմության մասին։
Անիձորցի վաստակաշատ մանկավար, մենք ենք մեր սարերը ֆիլմի իրական հերոսներից աթանքերու որդին Աշալույս Դանիելյանը Հրանտ Մաթևոսյանի հարևանն է եղել, 10 տարի նրա հետ դպրոց է գնացել։
Միքտոր հացով ապրել են, ինը կարկատած ապրել են, բայց կարթվելուն, սովորելուն մեծ ձգտում են ունեցել, եւ հասան նրանք իրենց բարձրության։ Ես կուզենայի Հրանտի մի հատ էլ արձանը մեր Անիձորը մնի, իր տունն ունի թանգարանա դառնալու։ Դե հիշվի էլի, մերնելուց հետո գոնե հիշվի։
Մի անգամ Հրանտ Մաթևոսյանը խրովել է Աշալույս Դանիելյանից։ Մաթևոսյանի մայրը մանկավարժին հարցրել է, թե ինչպես է իր տղան գրում։ Դանիելյանն էլ ասել է, թե Մաթևոսյանի գրածների մեջ սարկազմ կա։
Մայրիկ ինձ հարցնում էր, ոնց ա գրեմ, ասել ես գրական ագիտ չեմ, բայց գրեմ ասուր սարկազմով, աչքունքի չի նայում, հրազատ օտար չի դու։ Բայց նա սխալ մամ չիմանալով սարկազմը տարել է, չգիտեր այդ կինը ինչ էր ասին, ասում ակու գրածը չի եվանում։
Մենք ենք մեր սարերը վիպակի իրական հերոսներից Ավակ պապը երկար տարիներ Հրանտ Մաթևոսյանի հետ չի խոսել, պատմում է Ավակ պապի թոր ու Հրանտ Մաթևոսյանի ազգական Միշա Մաթևոսյանը։
Քրիստ նեղացած էր իր եղբոր որդուց, որ ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարել է, որ եղբարս գողա։
Անիձորի տեղն իմացան միայն Հրանտ Մաթևոսյանի շնորհիվ։ Նոր Մաթևոսյան Անիձորում չկա ու չի էլ ծնվի, քանի որ Մաթևոսյանի ներաշխարը խորն էր ու անկրկնելի, ասում է Միշա Մաթևոսյանը։
Մարդկային հոգին ու սիրտը նույնը չի ծնվի։
Տաղանդը իսկ։
Տաղանդը տարբեր կլինի, Հրանտ էլ չի ծնվի։ Ոնց որ ինքը ասեց, Թումանյան էլ չի ծնվի։ Ես հարցուպանի շատ պետք ա ուտեմ, որ դառնամ Թումանյան։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հայաստանում բացվել են համահայկական հերթական խաղերը, հազարավոր մարզիկներ, երկրպագուներ Սփյուռքից եկել են հայրենիք, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
5-րդ համահայկական խաղերի կազմակերպիչները, մրցավարներն ու մասնակիցները արձանագրում են, վերջապես Սփյուռքից պրոֆեսիոնալ մարզիկներ են եկել ու գուցե առաջին անգամ մեդալների ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանում չմնա։ Խաղերի 3-րդ օրը ավարտվեցին լողի մրցումները, բրաս լողավոճով 50 և 100 մետր մրցուղիներում երկու ոսկե մեդալով Ուրուգվայը վերադառնալու Խոսե Մելքոնյանը։ Խոսեն 10 տարեկանից պրոֆեսիոնալ լողով է զբաղվում Հայաստանում առաջին անգամ է։ Հրաշալի երկիր է, հիանալի մարդկանցով, իսկ մրցումը իսկապես բարդ էր, շատ պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ էի պայքարում, ասում է Խոսեն։ Հայերեն որևէ արտահայտություն, սակայն ուրուգվայցի մարզիկը այդպես էլ չկարողացավ մտաբերել։ Հայաստանի լողի հավաքականի ավակ մարզիչ Միսակ Գաբրելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ մարզական որակով 5-րդ խաղերը գերազանցում են նախորդներին։ Այդուհանդերձ հավաքականի ավակ մարզիչ այն կարծիքին չէ, թե Սփյուռքում այնպիսի լողորդներ կան, որոնց կարելի է հրավիրել մարզվելու Հայաստանում։
Չէ, վառ անհատականությունները, որ ասեմ աշխարհի մասշտաբով կարող են ինչ-որ բան անել, գոյություն չունի, բայց համատած մեր համահայկական խաղերի հետ արդյունքները բարձր են։ Բոլոր համահայկական խաղերի ոսկե մեդալները շարունակում մեր Երևանի ներկայացուցիչն է։ Այս 5-րդ համահայկական խաղերը ավելի բարձր մակարդակով անցկացվեց և բացի անցկացվել է իր մասսայականությամբ ավելի շատ մարդեր մասնակցել։
Իսկ հանդիսատեսի ակտիվությունը իսկապես նկատելի է, պաշտոնական տվյալներով շուրջ 10,000 զբոսաշրջիկ է այս օրերին եկել Հայաստան, տրիբունաները բազմամարդ են, երկրպագուները անգամ պաստառներ են պատրաստել։
Մեր Էմինը 3-րդ անգամն է մասնակցել ու ամեն անգամ առաջին կամ 2-րդ է։ Մատ ոսկեա ստացել, մատ բրոնզ մեդալ, մատ էլ թիմով 3-րդ նույնից։
Այդ բոլորով եկել եք Հայաստան միայն իրեն
երկրպագելու։ Այո,
5-րդ համահայկական խաղերին ընդգրկված է 10 մարզաձև, խաղերն անցկացվում են 4 տարին մեկ անգամ, այս տարի 125 քաղաքի 3200 մարզիկ է ժամանել, նախորդ խաղերից շուրջ 1000 մասնակցով ավելի։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Դերենիկ Գաբրելյանը Հովսեփյանը եւս վստահ է այս տարի շատ մեդալներ են Սփյուռք գնալու։
Մեծ աշխատանք է կատարված, սկիզբը լավն է եւ ավարտն էլ լավ կլինի։ Գիտեք ինչ, եթե վերցնենք եւ համապատենք միջազգային ստանդարտների, իհարկե ոչ, բայց ընդհանուրը գնալով արդյունքները ավելի բարձրանում են։ Ես հիշում եմ առաջի խաղերը եւ հիմա մեծ տարբերություն կա։
Բավական շատ են մասնակիցները բադմինտոնի մրցումներին։ Գլխավոր մրցավար Ջոն Հովակիմյանն ասում է, թե սխալ կարծիք է, որ բադմինտոնը բնորոշ չէ հայերին։ Նման ակտիվ մասնակցությունը մրցավարին ոգևորում է, ասում է, մարզաձևը վերածնունդ կապրի։ Ջոն Հովակիմյանի խոսքով խաղերի արդյունքից շատ ավելի կարևոր է ճիշտ վերաբերմունքը սփյուռքահայերին։
Անընդհատ մենք ընթառաճում ենք, մանավանդ որ եկածներից կան մարզիկներ, որոնք մի քանի ձևով են մասնակցում, բայց առանց ով անելու մենք պիտի ամեն ինչ անենք։ Առայժմ քաղաքական կողմը շատ կարևոր է, մենք կապն ենք ստեղծում Սփյուռքի հետ, մեր հայրենակիցների հետ, մենք այնպիսի մթնոլորտի ստեղծենք, որ անպայման հաջորդ անգամ գալը նպաստենք։
Բադմինտոնի մրցաշարում մեդալի հույսեր ունեն բուլղարահայերը։
Ոսկի մեդալը մեր կողմից դիտի։ Կարևորություն չէ, կարևորը հայկով է տա, օրնից հայերը, մենք օրնից է պարենք։
Հինգերորդ խաղերին մեծացել է նաև թենիսի մրցաշարի մասնակիցների աշխարհագրությունը։ Մարզիչ Արսեն Մովսիսյանը վստահ է, որ բոլոր մեդալները մնալու են Երևանում։ Կեսկատակ ասում է, սփյուռքահայ թենիսիստները կհաղթեն միայն մի դեպքում։
Ու իհարկե շատ լավ կներ, եթե Բուենոս Այրեսի թիմից ստեղ լիներ Նալբանդյանը կամ նույն Աղասին, ինչի՞ չէ ոչ, բայց դե հիմնականը ովքեր որ եկել են հաճույքի համար, ոչ թե ասենք հաղթանակի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի մենեջեր Սերժ Թանկյանը։ Նա Հայաստանի մարզերը այցելել, 3 համերգ է տվել, իր երկրպագուներին կոչ է արել պաշտպանել Թեղուտի անտառները, իսկ այսօր հանդիպել է ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Լրագրողների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում այսօր Սերժ Թանկյանը խոսեց ամենատարբեր թեմաներից, սկսած գենետիկորեն մոդիֆիկացված սննդից մինչև քաղաքականություն, բիզնես եւ եվրատեսիլ։ Հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ մի օր System of a Down-ը կամ ինքը միայնակ ներկայացնի Հայաստանը եվրատեսիլի բեմից, Թանկյանը պատասխանեց, որ եվրատեսիլը չի հավանում, անհաջող մրցույթ է եւ սիստեմի տեղը չէ։ Իդեպ սա միակ հարցն էր, որին Թանկյանը հայերեն պատասխանեց։
I don't know much about Armenia. I'm not here because I know anything more than anyone else about Armenia.
Ես շատ բան չգիտեմ Հայաստանի մասին։ Ես այստեղ չեմ գտնվում այն պատճառով, որ մյուսներից ավելի լավ եմ դիրապետում իրավիճակին։ Ես իհարկե հետևում եմ իրադարձություններին, աշխարհակաղակական անցուդարձին, ամբողջ աշխարհում, այդ թվում եւ Հայաստանում, բայց ես շատ բան չգիտեմ։ Ասած System of a Down-ի մեներքիչն ու պատմեց, որ առաջին անգամ Հայաստանում մարդկանց երեսին հուսահատություն է նկատել։ Առաջին բանը, որ նկատեցի այստեղ գալով, դա մարդկանց դեմքի հուսահատությունն էր։ Դա հասարակ դժբախտություն չէր, այլ մի տեսակ անհուսություն, լքվածություն, դա ավելի վատ է, քան աղքատությունը։ Խոսելով ժողովրդավարության մասին, Թանկյանը նշեց, որ միշտ էլ կլինեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն սեփական շահն առաջ մղել մյուսների հաշվին։ Նման մարդիկ կան նաև Միացյալ Նահանգներում, սակայն Հայաստանը մի բանով տարբերվում է մյուս երկրներից, ասաց Թանկյանը։ Միացյալ Նահանգներում էլ հանրապետականները ներկայացնում են հարուստ մարդկանց, ընդամենը 2% և փորձում հանել հարկայնությունն ամբողջությամբ։ Դա բիզնեսի ու քաղաքականության համագործակցություն է, բայց Հայաստանում բիզնեսն ու քաղաքականությունը սերտաճած են, նույն մարդիկ են ներկայացնում։ Թանկյանը նաև իր հրացմունքը հայտնեց Հայաստանում հասարակական ակտիվիստների կատարած աշխատանքի վերաբերյալ։ Վերջերս նա նկարահանվել էր ոսկրածուտի դոնորների հայկական ռեեստր բարեգործական հիմնադրամի գործունեությանը նվիրված հասարակական տեսահաղորդագրության մեջ և կոչ արել միանալ գրանցված դոնորների շարքին։ Թանկյանը նաև պաշտպանում է Թեղուտի շարժումն ու հանդես գալիս հանքարդյունաբերության դեմ։ Այսօր էլ նա ասաց, որ եթե մի բանի մասին խոսում կամ զբաղվում է, դա նշանակում է, որ նա հավատում է այդ գաղափարներին։ Սակայն ակտիվ հայաստանցիներին ուղված Թանկյանի գլխավոր կոչը հետևյալն էր. Պետք է առաջ շարժվել, խնդիրների մասին բարձրաձայնելը շատ լավ է, բայց պետք է գնալ դրանից էլ մի քայլ առաջ։ Ամեն երկիր էլ աշխարհում խնդիրներ ունի։ Մեր խնդիրները մեզ համար մեծ են թվում այն պատճառով, որ մենք այս պահին այստեղ ենք։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am, ձեր լրատվամիջոցը։